Пакет. Одговорноста ја утврдуваат истражните органи за секој што се огрешил пред законот, па дури ако постојат индиции за таа работа, ние ќе побараме политичко оградување од него, секако се додека не си ја докаже својата невиност или му се докаже вина, изјави Заев за телевизија Сител на прашање дали ќе има одговорност и од функционери на СДСМ. Обвинителката од СЈО Фатиме Фетај денеска изјави дека обвинителството продолжува со застапување на предметите во судница, без разлика што нивната шефица Катица Јанева е во притвор за случајот Рекет. Според неа, секој што се огрешил пред законот треба да одговара и никој не е недопирлив, но индивидуалната кривична одговорност на еден од обвинителите во СЈО не смее да биде оправдување за да се заборави целокупниот криминал што бил направен во државата. Вице-премиерот Бујар Османи денеска побара брза и ефективна истрага за Рекет, но и тој да не се злоупотребува во дневно политички цели, бидејќи според него тоа може да ја загрози македонската позиција кај меѓународните партнери на државата. Нагласувајќи дека остануваат неполни два месеца од клучните состаноци на Европската унија на кои тој очекува потврда за почнување преговори, апелираше до сите да излезат од партиските матрици да обезбедат стабилна просперитетна европска иднина на земјата. Британската амбасадорка во Скопје, Рејчел Галовеј, коментирајќи го Рекет, изјави дека граѓаните треба да видат дека државата има еднаков пристап кон владеење на правото. Ефективноста и интегритетот на целиот правен систем е предуслов за национална стабилност и просперитет. Случајот Рекет е можност да се демонстрира ефективно, навремено и неселективно спроведување на законите локално. Граѓаните треба да видат дека има еднаков пристап кон владење на правото, изјави Галове. Косовскиот парламент денеска се самораспушти пошто се очекува председателот на државата Хашим Тачи да го одреди датумот за одржување на предвремени парламентарни избори. Тачи, кој има рок од 45 дена да ги распише изборите, изјави дека тоа ќе го направи наскоро, бидејќи е потребна функционална и одговорна влада што ќе се справува со предизвиците на државата и општеството.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истрагата за случајот Рекет беше отворена пред месец и половина, а обвинителството сега излезе со повеќе детали и притоа на листата на осомничени ја стави и шефицата на СЈО Катица Јанева. УЈП најави конкретни контроли на фирми поврзани со случајот. Според правници, сега истрагата треба да се забрза. Фросина Димеска.
Специјалната јавна обвинителка во оставка Катица Јанева ноќта ја помина во истражниот затвор Скопје, откако судија на претходна постапка при кривичниот суд одлучи да ја одреди 30-дневен притвор. За три месеци обвинителството за организиран криминал и корупција треба да заврши истрагата и да поднесе обвинение.
Доколку сакаме да обстои притворот, мислам и по